เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราจะมาติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าที่ต้องมีเครื่องหมายรับรองมอก.เช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์ขายของออนไลน์ต่างๆเพราะว่าช่วงระยะหลังๆนี้มีปัญหาค่อนข้างมากอย่างเช่นรางปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงหรือจะเป็น power bank หรือแม้แต่ไดร์เป่าผมที่ไม่มีมาตรฐานพอคนซื้อไปใช้แล้วมันอันตรายตรงที่ว่ามันต้องใช้กระแสไฟฟ้ามันต้องเสียบปลั๊กไฟแล้วมันเกิดการช็อตเกิดการไฟไหม้เกิดการระเบิดขึ้นส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตก็มีซึ่งถ้าสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมาตรฐานมันไม่มีรอยรั่วรอยต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ควรจะช็อตคนใช้หรือผู้บริโภคที่ซื้อไปใช้เนี่ยก็ไม่ต้องมาเสียชีวิตใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจึงต้องมาติดตามเรื่องนี้เพราะว่าทุกวันนี้การค้าขายออนไลน์มันเฟื่องฟูมากใครๆก็เคยซื้อสินค้าออนไลน์ถ้าเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยแบบนี้แน่นอนส่งผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินแน่มีการประชุมติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้ามอก.บนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคครั้งที่5ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งในที่ประชุมนะคะเขามีการเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยการรีวิวสินค้าและโฆษณาสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานเป็นไปอย่างแพร่หลายค่ะโดยผู้สร้างเนื้อหาหลายรายก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลสินค้าก่อนที่จะรีวิวด้วยสังเกตไหมแพลตฟอร์มที่ขายสินค้าออนไลน์ต้องพูดตรงๆว่ามีทั้งเว็บไซต์มีทั้งสื่อสังคมออนไลน์ที่ขายสินค้าด้วยเพราะจากปัญหาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีคุณภาพอันตรายไฟดูดไฟช็อตเพราะการผลิตไม่ได้มาตรฐานไม่ได้รับเครื่องหมายรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเครื่องหมายมอก.แล้วก็ยังขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งโดยมากมักจะดึงดูดผู้ซื้อด้วยการโฆษณาว่ามีราคาถูกที่น่าเป็นห่วงก็คือสินค้าเหล่านี้ถ้ามันไม่มีมาตรฐานสายไฟไม่รองรับกับกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าการผลิตที่แบบไม่มีคุณภาพก็อาจจะทำให้ผู้ซื้อไปใช้ได้รับอันตรายเพราะไฟรั่วไฟช็อตได้ซึ่งที่ประชุมก็มีหลายหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะเข้าร่วมรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้วยในการนี้นะคะก็เป็นโครงการความร่วมมือของสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้เชิญแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์มาร่วมในครั้งนี้ด้วยเห็นบอกว่าจะมีการเตรียมจัดทำหลักเกณฑ์การตรวจสอบสินค้าโดยเฉพาะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ก็คือผู้ที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์แล้วก็พวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือผู้ผลิตเนื้อหาทางโลกออนไลน์เนี่ยนะคะพร้อมกับจะวางแผนจัดอบรมร่วมกับแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เพื่อสร้างมาตรการร่วมกันแล้วก็ยังมีข้อเสนอให้นำระบบ KYC หรือ Know Your Customer มาใช้กับผู้โฆษณาเพื่อให้ระบุตัวตนแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้นำสินค้ามาขายเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะจากรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ยุพดีสิริสินสุขนะคะรองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคซึ่งอยู่ในคณะทำงานชุดนี้ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ยุพดีคะ
ค่ะสวัสดีค
่
ะ
เห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าใจชื้นขึ้นในฐานะผู้บริโภคอย่างดิฉันที่ก็ซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะมันมีสินค้าเยอะมากอาจารย์แต่พยายามดูค่ะคือเราก็รู้ข้อมูลส่วนหนึ่งว่าจะต้องดูเครื่องหมายมอก.เนาะว่าสินค้าเหล่านั้นมีเครื่องหมายมอก.ไหมแต่ส่วนมากไม่มีค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์อาจารย์แนวความร่วมมือตรงนี้เป็นยังไงคะ
ก็เป็นหลักคิดเบื้องต้นนะคะว่าเราเองก็ไม่ควรจะต้องมามีอันตรายหรือเสียชีวิตจากอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะซึ่งจริงๆมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมคือสมอภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะท่านก็มีเราเรียกว่ามีสเปคนะคะที่เราเรียกว่ามอก.แล้วก็มีเครื่องหมายนะคะก็มี QR code อะไรพวกนี้ค่ะเขาจะเป็นตัวเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคได้รับรู้ค่ะว่าสินค้านั้นต้องเป็นสินค้าภาคบังคับ นะคะที่จะต้องมีการรับต้องมีเขาเรียกว่าต้องไปขออนุญาตนะคะแล้วก็ต้องมีมาตรฐานตามที่มอกกำหนดนะคะดังนั้นกรณีที่เราไปซื้อในแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะแต่เดิมที่ก่อนที่เราจะมีความร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะคะไม่มีมอกอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการกล่าวนะคะทีนี้เราจะทำยังไงให้จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการทำความร่วมมือกันกับองค์กรต่างๆนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทางสมอนะคะสมอสำนักงานมหาอุตสาหกรรมทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะทางเอสด้านะคะแล้วก็ทางสภาแล้วก็ทางตำรวจนะคะทางตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงได้ซึ่งเครื่องมืออันหนึ่งที่ทางสมอมีก็คือเรื่องของการเชื่อม API คือเชื่อมไอตัวข้อมูลนะคะหลังบ้านนะคะว่าร้านค้าที่จะมาเปิดขายบนแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องไปเช็คตัวเลขมอกนี้กับทางฐานข้อมูลของสมอนะคะทีนี้การเช็คเนี่ยมันต้องได้รับความก็เรียกอะไรความร่วมมือจากแพลตฟอร์มนะคะเราก็ได้มีการดำเนินการร่วมกับแพลตฟอร์มสำคัญที่อาจจะเป็นเจ้าใหญ่ๆเริ่มต้นเนี่ยค่ะ4แพลตฟอร์มนะคะก็คือที่เรารู้จัก Lazada Shopee LINE TikTok อะไรพวกเนี้ยค่ะท่านก็ให้ความร่วมมือในการที่จะมาร่วมกันเพื่อจะเชื่อม API หลังบ้านแล้วก็สำหรับตรวจสอบนะคะซึ่งตอนเนี้ยเรามีกำหนดการที่ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะกรกฎาคมนะคะการเชื่อมข้อมูลจะเสร็จสิ้นทำให้สินค้าที่จำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มของ4หลักเนี่ยค่ะท่านจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็จะไม่มีสินค้าที่ไม่ผ่านมอกเนี่ยมาวางขายในร้านบนแพลตฟอร์มนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ค่ะหลังจากที่เรามีการทำแนวทางเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นๆท่านก็สนใจนะคะซึ่งเราก็ได้ทำหนังสือซักซ้อมไปที่แพลตฟอร์มต่างๆอีกที่เหลือทั้งหมดนะคะท่านก็จะต้องปฏิบัติตามหลักการอันนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้สินค้าบนแพลตฟอร์มท่านปลอดภัยนะคะดังนั้นตอนนี้ค่ะก็เป็นเฟสที่2นะคะที่แพลตฟอร์มอื่นๆจะต้องเข้ามาร่วมทำความร่วมมือแล้วหากการเชื่อมสำเร็จเสร็จสิ้นนะ
คะ
ก็มีเงื่อนไขที่ทางสมอท่านก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะถ้าหลังจากที่ทางท่านเลขาธิการสมอท่านก็พูดชัดนะคะว่าถ้าหลัง1กันยานะคะเรามีการสุ่มตรวจสอบสินค้าบนแพลตฟอร์มแล้วยังพบว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะก็ทุกๆแพลตฟอร์มก็อาจจะต้องถูกดำเนินการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะได้แต่ของที่ดีๆอยู่บนแพลตฟอร์มขายแล้วก็แพลตฟอร์มก็มีความรับผิดชอบนะคะต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนก็น่าจะวินวินด้วยกันทั้งหมดนะคะ
ค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนำร่องไป4แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์นะคะอาจารย์ Shopee Lazada TikTokLine Shopping ซึ่งอันนี้จะต้องเชื่อม API กับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อดูข้อมูลของการขออนุญาตเกี่ยวกับ
สินค้าที่ได้รับอนุญาตมอกค่ะ
ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อเนี่ยสามารถเช็คไปได้เลยอย่างเช่นเข้าไปในแพลตฟอร์มยกตัวอย่างเช่น TikTok ดิฉันก็สามารถที่จะไปค้นหาตรงส่วนข้อมูลว่ามีมาตรฐานหรือไม่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
์มันเป็น requirement เป็นข้อกำหนดให้เจ้าของร้านก็คือคนที่เป็นคนที่จะเอาของมาขายอะค่ะต้องไปตรวจสอบก่อนที่จะเอาของมาขายได้ดังนั้นถ้าไม่ผ่านเกณฑ์กติกาอันนี้ค่ะเขาจะเอาของขึ้นขายไม่ได
้
ดังนั้นก็คือรับประกันก่อนขายเลยค่ะ
ค่ะ
นะคะที่จะต้องเคลียร์สินค้าเนี่ยว่าต้องเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยอันนี้คือโดยหลักการนะคะ
ค่ะอันนี้คือ
เกิดยังหลุดหายเข้ามายังมีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางสมอท่านก็ถ้าเราทางสภาเราก็จะเคยสุ่มตรวจนะคะ
ค่ะ
ถ้ายังคงมีเราก็แจ้งไปทางหน่วยงานที่เขาทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคือทางสมอท่านก็จะบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีการปรับหรือลงโทษตามกฎหมายที่ท่านดูแลอยู่ค่ะ
ค่ะเรียกว่าต้องสแกนก่อนนำไปขายในแพลตฟอร์มเลยทีเดียวนะคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ค่ะซึ่งถ้าผู้บริโภคซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช็คย้อนกลับไปต้นทางที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็คือจะเห็นข้อมูลเลขที่ใบอนุญาตต่างๆได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะ
ตรวจสอบได้ค่ะ
ในส่วนของการรีวิวสินค้าล่ะคะอาจารย์เพราะว่าดิฉันเนี่ยได้สังเกตเห็นนะคะว่าสินค้า1ชิ้น1ประเภทเนี่ยบางทีหลายผู้รีวิวหลายร้านค้าที่นำมาขายอันนี้จะตรวจสอบยังไงคะอาจารย
์ในดังนั้นร้านค้าที่จะเอาสินค้าขึ้นนะคะก็ต้องตรวจลักษณะเดียวกัน
อ๋อให้ร้านค้าเป็นผู้ตรวจก่อนถ้าร้านค้าไหนปล่อยให้ผู้รีวิวสินค้านำสินค้าไม่มีมาตรฐานมอกมาหมายความว่าจะต้องถูกถอดออกเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ต้องคือทั้งร้านเขาต้องสะอาดนะคะ
ค่ะ
สินค้าที่เขาจะมาขายถ้าเป็นสินค้าที่กำหนดว่าต้องมีมาตรฐานตามมอกต้องเข้าขายนะคะต้องมาตรวจสอบเรื่องของมาตรฐานมอกอยู่แต่ถ้าไม่ได้บังคับเป็นสินค้าอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปดูตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มต้นกันที่สินค้าอยู่ 3-4 อย่างนะคะเช่น power bank นะคะเช่นไอ้ปลั๊กพ่วงเช่นหมวกกันน็อกเช่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสินค้าซึ่งคิดว่ามันไม่ควรจะตายจากการใช้ power bank หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน
ะ
คะซึ่งอันนี้ก็เป็นนำร่องก่อนค่ะ
power bank กับปลั๊กพ่วงนี่เป็นสินค้ายอดฮิตที่ซื้อกันทางออนไลน์นะคะอาจารย์
ใช่แล้วเราจะได้ของที่แบบดูเหมือนเราจะระวังแต่เรื่องราคานะฮะซึ่งเราไม่ทันระวังเรื่องของไอ้คุณภาพดังนั้นการที่จะต้องเอาแต่ของที่มันมีคุณภาพขึ้นมาขายอะค่ะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคถ้าเรามีทางเลือกที่มันถูกแต่มันอันตรายเนี่ยบางทีผู้บริโภคเราก็บางทีก็ชอบของถูกกันนะฮะ
ใช่
ใครๆก็ชอบของถูกเนาะดังนั้นจึงเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นว่าต้องเอาของดีมีคุณภาพมาขายก่อนนะคะราคาคุณค่อยมาแข่งกัน
ค่ะ
ค่ะ
สำหรับคนที่นำสินค้าไม่มีมาตรฐานมอกมารีวิวล่ะอาจารย์อันนี้มีการเสนอด้วยไหมคะ
ใช่ถ้าเราเจอเราก็จะแจ้งไปทางหน่วยงานเช่นสมอท่านก็ต้อง cover ตรงนี้เพราะว่าในกฎหมายของท่านที่ได้รับทราบจากท่านเลขาธิการของสมอท่านก็บอกว่าในส่วนนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาในกฎหมายท่านก็มีการควบคุมอยู่ค่ะ
อืมค่ะก็คือให้หน่วยงานที่กำกับดูแลในส่วนนั้นๆไปจัดการเลยนะคะอาจารย
์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วแพลตฟอร์มจะโดนอะไรไหมอาจารย์
แพลตฟอร์มก็โดยหน้าที่ที่เราคุยกันของ 4-5 หน่วยงานเนี่ยค่ะก็เราก็มีกฎกติกาออกมาว่าถ้าเกิดครั้งที่1เราก็จะมีการเตือนยังไงอะไรเงี้ยค่
ะ
จนกระทั่งถึงที่สุดแล้วทางเอสด้าซึ่งเป็นผู้regulator ใหญ่ของกรณีการดำเนินการของแพลตฟอร์มท่านก็ต้องบังคับใช้กฎหมายของท่านค่ะนะคะซึ่งมีตั้งแต่การปรับจนกระทั่งถึงการพักใช้หรือว่าการเพิกถอนใบอนุญาตอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะอาจารย์เพราะว่าความปลอดภัยต้องมาอันดับแรกแม้ว่าจะซื้อสินค้าไม่ว่าจะชนิดไหนประเภทไหนก็ตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะอาจารย์ยุพดี
ค่ะค่ะซึ่งอันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะของแพลตฟอร์มซึ่งแล้วเมื่อเราขยายเฟส2ออกไปเนี่ยหลายองค์กรที่เป็นแพลตฟอร์มก็มาร่วมนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเฟส2เนี่ยค่ะที่ดีเดย์1กันยาเนี่ยค่ะก็ได้เรียนเชิญแพลตฟอร์มที่เหลือเนาะมานั่งคุยหารือเพราะว่าท่านเลขาธิการสมอท่านก็พูดชัดนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่สื่อสารเดี๋ยวเขาจะว่าไม่รู้เราจะเป็นการกลั่นแกล้งไหมซึ่งไม่ใช่แม้ทางสภาเองเราก็จะเฝ้าระวังสภาผู้บริโภคอะค่
ะ
ก็จะคอยสุ่มตรวจสอบนะคะแล้วก็เอามาคุยกันแล้วถ้าเกิดแพลตฟอร์มไปเจอสินค้าไม่ปลอดภัยในแพลตฟอร์มไหนก็เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องเทคดาวน์นะคะเอาสินค้าหรืออะไรร้านค้านั้นต้องไม่ปรากฏอยู่ในให้ผู้บริโภคเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ถ้าท่านไม่เอาลงเขาก็มีกฎหมายค่ะมีกฎหมายที่จะบังคับใช้ที่จะต้องบังคับให้ท่านจะต้องทำให้แพลตฟอร์มของท่านน่ะมีแต่ความสะอาดนะคะ
จริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะแต่ว่าอาจารย์มันดูเหมือนว่าจะไม่มีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ก็ขายสินค้าเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์นั่นก็คือ Facebook ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในการดำเนินการช่วงนี้เลย
ค่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีแนวคิดที่จะต้องดำเนินการเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณขึ้นทะเบียนจดทะเบียนเป็นสื่อสังคมออนไลน์อ่ะ
ค่ะ
ในสื่อสังคมออนไลน์มันจะไม่ใช่ทำการค้าได้อย่างปัจจุบันนี้ซึ่งตอนนั้นก็กำลังคุยกันอยู่นะคะทางสภาเองกับ ทางเครือข่ายเนี่ยก็คุยกันอยู่ว่าตอนนี้ที่เราจำเป็นต้องฟ้องเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของกระบวนการที่จะทำให้เกิดความเขาเรียกอะไรอ่ะกลไกกติกาอะไรบ้างที่จะทำให้องค์กรเหล่านั้นนะคะที่ยังไม่ได้มาจดแจ้งในประเทศไทยเนี่ยให้มาขึ้นทะเบียนในประเทศไทยนะคะเพื่อที่อันที่หนึ่งคือเราเชื่อว่าทุกองค์กรเนี่ยถ้าทำตามมาตรฐานก็น่าจะเป็นสิ่งที่พื้นฐานเนา
ะ
ซึ่งทุกองค์กรควรจะต้องทำอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้ตามมาตรฐานมันก็มีกฎกติกาที่ต้องลงโทษ
ค่ะ
นะคะแต่เราเชื่อว่ามันคงไม่ไปไกลถึงตรงนั้นถ้าทุกคนสามารถทำให้ระบบของตัวเองดีขึ้นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็วินวินต่างคนต่างวินนะคะผู้โพสก็วินผู้ประกอบการก็วินนะคะแล้วเราในส่วนของเลกูเลเตอร์ก็สะดวกสบายไม่ต้องเป็นใช้บทลงโทษใด
ๆ
นะคะก็เลยคิดว่าถ้าแพลตฟอร์มไหนที่ท่านยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนในเมืองไทยก็มาขึ้นนะคะดิฉันเห็นเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้หลายๆแพลตฟอร์มซึ่งเราไม่เชื่อว่าเขาจะขึ้นเขาก็มาขึ้นเรียบร้อยละนะคะ
ค่ะถ้ามองในมุมผู้บริโภคอย่างดิฉันเนี่ยถ้าสมมติว่าจะไปถ้าสมมติว่าต่อไปนี้จะไปเลือกซื้อสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตอนนี้ดิฉันกำลังสนใจพวก เครื่องปั่นที่เป็นหัวเล็กๆอะค่ะอาจารย์กำลังหาดูอยู่ใน TikTok น
ะ
แล้วก็พยายามหาดูเครื่องหมายมอกแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอาจารย์แม้ว่าจะเป็นยี่ห้อดังก็ตามนะคะ
เดี๋ยวอันที่หนึ่งต้องเช็คก่อนนะคะว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับหรือเปล่าเขาเรียกมาตรฐานบังคับหรือเปล่าเพราะบางทีถ้าสมอเขายังไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานบังคับอะค่ะเราเรียกมันอาจจะเป็นกำหนดเป็นแค่สมัครใจเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้บังคับเพราะว่าอาจจะไม่เข้าข่ายที่จะใช้ไอ้ตัวไอ้สัญลักษณ์มกไปติดอะค่ะต้องเช็คอันนั้นก่อนค่ะ
ค่ะอ
ย่างเราที่เราทำกันไดเป่าผมหรือ power bank หรือว่าปลั๊กพ่วงเนี่ยพวกนี้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานมกบังคับอยู
่
ดังนั้นจึงต้องมีสัญลักษณ์ตรงนั้นค่ะ
คือถ้าไม่ใช่มาตรฐานบังคับก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องหมายมกก็ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องเสี่ยงเอาอย่างนี้เหรอคะอาจารย์
ไม่เสี่ยงเอาคือเราทางสมอก็อาจจะคิดว่ายังไม่เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต้องบังคับเรื่องความปลอดภัยนะคะหลายๆอย่างเลยที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ไปถึงการกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับอ่ะเขาก็ยังไม่ได้บังคับเนื่องจากความจำเป็นความอันตรายของสินค้าตรงนั้นด้วยค่ะถ้าอันไหนอันตรายทางมอกสมอเขาก็จะบังคับให้ต้องเป็นมาตรฐานบังคับค่ะ
ค่ะเนี่ยกำลังเปิดดูอยู่เลยค่ะอาจารย์หัวปั่นนมไฟฟ้าแบบพกพา63บาทเองอาจารย์ซึ่งราคามันเย้ายวนมากแต่ว่าเนี่ยพยายามจะมองหาว่าเอ๊ะมันเป็นมาตรฐานบังคับไหมเดี๋ยวอาจจะต้องไปเช็คนะคะอาจารย
์ค่ะใช่ค่ะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหัวเล็กๆหรือบางรุ่นอาจจะใช้แบตเตอรี่แต่ยังไงมันก็ต้องชาร์จไฟฟ้าเหมือนกันนะคะอาจารย
์ใช่ตรงนั้นนะคะถ้ามันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับทางสมอว่าเขาจะทำยังไงให้ตรวจสอบเข้าใจว่าบนหน้าเว็บไซต์ของสมอน่าจะมีบอกนะคะว่าประเภทสินค้าที่มีมาตรฐานมอกบังคับตอนนี้มันมีอยู่150กว่ารายการนะคะ
ไปตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของสมอนะคะในขั้นต้นอาจารย์คะช่วงท้ายนี้อาจารย์มีข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคไหมในระหว่างที่ในเดือนกรกฎาคมเนี้ยทางแพลตฟอร์มที่ขายสินค้าออนไลน์จะต้องไปดำเนินการเชื่อม API กับฐานข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อที่จะคัดกรองสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมาวางขายบนแพลตฟอร์มต้องมีเครื่องหมายมอกประเภทที่ต้องเป็นเครื่องหมายบังคับเนี่ยค่ะอาจารย์ตอนนี้ต้องบอกได้เลยไหมคะอาจารย์ว่า Shopee เนี่ยเชื่อมต่อ API แล้วเช็คข้อมูลได้ใช่ไหมคะ Lazada TikTok แล้วก็ Line Shopping ส่วนแพลตฟอร์มอื่นถ้ายังไม่ได้มาเชื่อมต่อ API กับการรับเครื่องหมายมอกผู้บริโภคอาจจะยังต้องเลี่ยงซื้อไปก่อนไหมฮะอาจารย
์ก็คงต้องดูค่ะเพราะว่าถึงแม้เขายังไม่เชื่อมแต่ถ้าเขามีระบบตรวจสอบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ7-7ละ
ค่ะ
น่าจะเป็นงานใหญ่ทีเดียวที่พวกเรากำลังเลือกซื้อสินค้าดังนั้นไอ้เรื่องของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ดูเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะอย่าดูแต่เฉพาะราคานะคะซึ่งบางทีมันถูกจนเราไม่สามารถจะมั่นใจว่ามันจะปลอดภัยได้นะคะอย่างปลั๊กพ่วงเนี่ยมีแบบอันละไม่ถึง100อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็กังวลมากว่าเอาไปแล้วมันจะช็อตไหมหรือไม่นะคะยังไง นอกจากดูราคาอยากให้ดูตัวสัญลักษณ์นะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมเขามี QR code ด้วยนะคะให้เราสแกนได้แล้วมันจะวิ่งไปที่ระบบไอ้ระบบของไอ้ที่สมอค่ะระบบเดต้าเบสของเขา
ค่ะอันนี้ดิฉันเคยสแกนนะอาจารย์แล้วมันจะบอกเลขบอกรุ่นบอกมาตรฐานอะไรต่างๆด้วย
แล้วดูว่ามันตรงกับของที่เราจะซื้อไหมเพราะว่ามันเราก็กังวลอีกนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะก๊อปไอ้เลขปลอมไปไว้อยู่หน้าสินค้าเขาก็ได
้อ๋อยังมีเลขมอกปลอมอีกโอ้โหเช็คยากเลยอาจารย์
ก็อาจจะก๊อปไปเพราะว่าทางสมอท่านก็เจอนะคะเพราะบางสินค้าเนี่ยมีระบบเข้ามาตรวจสอบเยอะมากอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะมีการเอาไปแอบอ้างใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะ
อาจารย์นะถ้าเจอเลขมอกปลอมนี่สามารถแจ้งไปที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้ไหมคะ
ได้ค่ะได้เราก็จะประสานหลังบ้านกับทางสมอค่ะ
ค่ะ
แต่จริงๆเข้าใจว่าสมอก็มีรับร้องเรียนนะคะแต่จำเบอร์ไม่ได้ประสานมาที่สภาก่อนก็ได้ค่ะ
ค
่
ะ
หน้าเว็บไซต์สภาจะมีเราเรียกว่าเว็บพอร์ทัลค่ะให้ร้องเรียนได้ค่ะ
ค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีเลยนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อสินค้าอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภัยนะคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลมากเลยค่ะจากรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ยุพดีสิริสินสุขนะคะรองเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะอาจารย
์ค่ะยินดีมากเลยค่ะยังไงก็เราช่วยกันเป็นปากเสียงเนา
ะ
เล่าให้เพื่อนๆฟังให้ครอบครัวฟังนะคะก็จะได้เป็นประโยชน์เราไม่ควรจะมีใครตายเพราะใช้ไดร์เป่าผม
ค่ะ
เราควรจะสวยอย่างเดียวค่ะขอบคุณค
่
ะ
ใช่ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและก็ไม่มีสินค้าไม่มีคุณภาพหลุดออกมาวางขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์จะมีการประชุมครั้งต่อไปเพื่อเร่งที่จะประสานกับตัวแทนแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์ปรับปรุงระบบคัดกรองสินค้าที่จะมาขายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะในวันที่7สิงหาคม2569นี้ยังไงรายการภูมิคุ้มกันไม่พลาดที่จะติดตามรายละเอียดมานำเสนอคุณผู้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันนะคะยังมีอีกช่วงหนึ่งนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้เรื่องของการออกกำลังกายทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะคะจำได้ไหมคะตอนที่เราเรียนในช่วงประถมคุณครูวิชาพละศึกษามักจะสอนเราว่าให้เราออกกำลังกายเป็นประจำเพราะว่าร่างกายจะได้แข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมการออกกำลังกายจึงส่งผลให้ร่างกายของเราปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนไม่สนใจออกกำลังกายนะคะเพราะว่าไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราต้องออกกำลังกายเป็นประจำคือดิฉันเองเป็นคนชอบออกกำลังกายนะอย่างเช่นเต้นสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงไปวิ่งครั้งละประมาณ2กิโลเมตรคือพยายามที่จะหาทางออกกำลังกายแหละเพราะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการที่เรามีเหงื่อออกเนี่ยมันทำให้เราสบายตัวและความดันโลหิตไม่สูงแบบนี้เป็นต้นค่ะอาจารย์ทำไมการออกกำลังกายถึงทำให้เราไม่เจ็บป่วยง่ายๆคะ
บางคนไม่ชอบออกกำลังกายเลยคนบางคนชอบมากเหตุผลมันก็มีพันธุกรรมที่ต่างกันตัวพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นบางส่วนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกชื่นใจเมื่อเราออกกำลังกายแต่บางคนเนี่ยยีนหรือพันธุกรรมที่จะปล่อยฮอร์โมนพวกนี้ออกมาเนี่ยมันทำงานน้อยเขาก็ไม่รู้สึกสำคัญว่าควรจะต้องออกกำลังกายหรือเปล่าครอบครัวผมเนี่ยไม่มีใครออกกำลังกายเลยมีผมคนเดียวคือผมไม่ได้ออกกำลังกายเพราะผมมีพันธุกรรมที่ชื่นใจหรอกเวลาออกกำลังกายแต่ผมเรียนมาแล้วผมรู้ว่าการออกกำลังกายมันมีประโยชน์มันทำให้ร่างกายแข็งแรงผมแทบจะไม่เคยเป็นหวัดเลยในแต่ละปีบางคนจะตากฝนมาจะไม่สบายเพราะเขาไม่รู้ว่าพอถึงบ้านต้องรีบเอาน้ำราดหัวอาบน้ำเช็ดตัวให้อุ่นบางคนยังกลับมาแล้วก็ยังทำอย่างอื่นปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหนาว
อาจารย์ถ้าอย่างนั้นดิฉันก็น่าจะอยู่ในประเภทเดียวกับอาจารย์นะเพราะว่าครอบครัวก็ไม่ค่อยมีคนออกกำลังกายเลยแต่สำหรับดิฉันน่ะชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะตอนเรียนมัธยมต้นเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลพอเรียนมหาวิทยาลัยก็คือได้เรียนเต้นลีลาดเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันไม่จำเป็นต้องมีพันธุกรรมแต่เราก็ชอบออกกำลังกายได้ใช่ไหม
การออกกำลังกายการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทำไมกระทรวงศึกษาถึงล้มเหลวในการกระตุ้นให้คนไทยเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำตั้งแต่เป็นเด็กทำงานไปจนแก่เพราะว่าเราจะพบว่าคนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคที่ไม่ควรจะเป็นเยอะมากและตอนนี้เห็นเขาบอกว่ามีงบประมาณเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนี่ยมันเริ่มจะลำบากแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราพยายามสร้างให้เด็กรู้ว่าออกกำลังกายแล้วมีประโยชน์ยังไงทำไมถึงบอกว่าภูมิต้านทานถึงจะดีร่างกายแข็งแรงเนี่ยเวลามีเชื้อโรคเข้ามาก็ไม่ล้มป่วยถ้าเด็กเข้าใจคนที่เข้าใจอะไรแล้วก็อาจจะทำตามก็ได้เพราะว่าอย่างกรณีอย่างผมเนี่ยผมเข้าใจผมถึงทำถ้าไม่เข้าใจเนี่ยผมก็ไม่ออกกำลังกาย
ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ออกกำลังกายปั่นจักรยานสังเกตว่าปีหนึ่งอาจารย์เป็นหวัดน้อยมากหรือแทบไม่เป็นเลยแสดงว่ามันต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายให้ได้เหงื่อและภูมิคุ้มกันในร่างกายใช่ไหมคะ
องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาย้ำเลยว่าการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลางอย่างสม่ำเสมอช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผ่านกลไกหลายอย่างการออกกำลังกายมันมีแบบเบาๆปานกลางและก็หนักซึ่งถ้าเบาๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ผลถ้าหนักเกินไปอาจจะเป็นผลร้ายกับตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นต้องปานกลางสม่ำเสมอก็ต้องมีคำถามต่อไปว่าปานกลางสม่ำเสมอมันเป็นยังไงนะ
ค่ะอาจารย์มันมีงานวิจัยอะไรบ้างที่บอกว่าถ้าเราออกกำลังกายปานกลางสม่ำเสมอแล้วจะส่งผลดีกับระบบภูมิคุ้มกัน
มีบทความหนึ่งเรื่องการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการออกกำลังกายและภูมิคุ้มกันในวารสาร Psychoneuroimmunology ของปี2007วารสารนี้ชื่อแปลกดีนะ Psycho นี่คือจิตวิทยาและ Neuro นี่เกี่ยวกับระบบประสาท Immunology เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเป็นวารสารที่ครบเครื่องเขากล่าวว่าร่างกายถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวโดยการออกกำลังกายซึ่งมีการเคลื่อนไหวระดับปานกลางอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดการอักเสบปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยในการรักษาน้ำหนักให้เหมาะสมและส่งเสริมอายุยืนยาวคืออย่างองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลางเนี่ยหัวใจจะต้องเร็วขึ้นเราจะรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นตุบตุบตุบตุบแต่ไม่เหมือนกับจะกระโดดออกมาจากอกเรานะเอาแค่เต้นแรงขึ้นและหายใจถี่ขึ้นแต่ก็หายใจถี่แบบมีจังหวะผู้ออกกำลังกายเนี่ยจะรู้สึกอบอุ่นอาจจะมีเหงื่อออกและที่สำคัญปานกลางคือออกกำลังกายเสร็จแล้วจะพูดคุยได้เป็นประโยคสบายๆแต่ถ้าหนักเกินไปเมื่อไหร่เนี่ยบางคนพูดไม่รู้เรื่องเลยนะ
ค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องออกอย่างเงี้ยอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งไอ้ตัวเลข150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยมันมีงานวิจัยเหมือนกันผมเคยพูดไปแล้ว150นาทีต่อสัปดาห์จะแบ่งยังไงก็ได้วันนี้ยาววันนี้สั้นแล้วมาบวกกันอันนี้ทำได้
อาจารย์แล้วการเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างที่เราออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ยังไงคะ
บทความเรื่องการทบทวนผลกระทบในบุคคลที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วยในกลุ่มอายุต่างๆต่อการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและแบบต้านทานทั้งแบบระยะสั้นและต่อเนื่องต่อการกระตุ้นการเคลื่อนย้ายเซลล์ต้นกำเนิดบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Regenerative Therapy ของปี2024ให้ข้อมูลว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นตัวกระตุ้นทางสรีระวิทยาที่ทรงพลังแอโรบิกก็คือออกกำลังกายแบบวิ่งหรือขี่จักรยานหรือเตะฟุตบอลเนี่ยแอโรบิกทั้งนั้นนะมันได้ออกซิเจนเข้าไปเยอะแต่ว่าถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบต้านเนี่ยมันเช่นการยกน้ำหนักหรือเป็นคาร์ดิโอคือคาร์ดิโอที่หัวใจจะดีขึ้นหัวใจต้องทำงานมากขึ้น
แล้วการออกกำลังกายมันช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันดีได้ยังไงระบบร่างกายมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเหรอคะอาจารย
์เขาอธิบายว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นตัวกระตุ้นการเคลื่อนย้ายของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเซลล์ต้นกำเนิดนี่มันอยู่ในไขกระดูกเราเซลล์ต้นกำเนิดมันเป็นเซลล์ที่ยังไม่บอกว่าจะเอาไปทำอะไรพอมันเข้าไปในเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะไปอวัยวะต่างๆซึ่งถ้ามันถูกเก็บอวัยวะไหนมันก็จะถูกปรับให้ไปทำงานเป็นเซลล์ของอวัยวะนั้นในกรณีที่บางครั้งเนี่ยมันเข้าไปในเลือดแล้วมันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันจะต้องกลายเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันมันก็จะถูกเตรียมพร้อมให้กลายเป็นเซลล์ที่เตรียมจะพัฒนาไปเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆคือเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมีเยอะมีหลายแบบบางอย่างเขาเรียกว่า B เซลล์บางอย่างเป็น T เซลล์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการทางภูมิคุ้มกันจะทำยังไงกับเขาเราจะต้องกระตุ้นให้มีการเอาเซลล์ต้นกำเนิดออกจากกระดูกเขาบอกว่าแรงกด หรือแรงกระแทกทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับร่างกายเช่นการเดินหรือการวิ่งเนี่ยเท้าเรากระทบกับพื้นมันจะเกิดแรงกระแทกและน้ำหนักที่กดลงไปบนกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นเนี่ยจะเร่งการหมุนเวียนกำจัดเซลล์เก่ามีการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันใหม่ๆขึ้นมาท้ายสุดเวลาเซลล์พวกนี้กระจายไปทั่วร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะไปคอยต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้ามาในร่างกายเรา
อาจารย์มันมหัศจรรย์มากนะนี่ไม่เคยรู้เลยว่าในกระดูกของเรามีเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งพอเราเคลื่อนไหวเท้ากระแทกกับพื้นในขณะที่เดินวิ่งหรือเต้นมันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของเซลล์ต้นกำเนิดไปอยู่ในอวัยวะต่างๆได้ด้วยเหรอคะอาจารย
์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นั่งเฉยๆเขาที่บอกคนที่นั่งนานๆเนี่ยนั้นวันทั้งวันเนี่ยทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งทำอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ขยับตัวมากเนี่ยภูมิคุ้มกันจะไม่ดีนะเพราะว่ามันไม่มีการกระแทก
อาจารย์คะแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดที่ทำให้มีการเคลื่อนที่ของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากกระดูกไปสู่อวัยวะต่างๆได้ดีที่สุดอาจารย
์คงพูดยากแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆชาวนาเนี่ยหรือชาวสวนเนี่ยเขาลงนาเขาเข้าสวนทุกวันเขาไม่เห็นจะต้องไปออกกำลังกายเลยเพราะว่าการทำงานของเขาเนี่ยเป็นการทำให้ร่างกายมันกระตุ้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะในสิ่งที่เราพูดในวันนี้สำหรับคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะนั่งโต๊ะดังนั้นเนี่ยGoogle หรือยังของบริษัทใหญ่ๆที่อเมริกาเนี่ยเขาจะบังคับเลยว่าพนักงานที่นั่งทำงานเนี่ยพอครบ1ชั่วโมงจะต้องลุกไปทำงาน15นาทีแล้วให้กลับมาทำงานสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง
อาจารย์มันมีงานวิจัยอะไรอีกไหมที่มันสนับสนุนว่าออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายมันดีขึ้นนะคะ
มีบทความนึงเรื่องแคทเคโคลามีนสเตียรอยด์และการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันในโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคที่เกิดเฉียบพลันอื่นๆคือชื่อบทความเนี่ยมันไม่ได้สื่อเท่าไหร่นะแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันสื่อมากบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Aging and Disease ปี2014เขาให้ข้อมูลว่าเมื่อร่างกายมีการเตรียมตัวเพื่อออกกำลังกายจะมีการหลั่งสารกลุ่มแคทเคโคลามีนเช่นเอเพเนฟรินและนอร์เอเพเนฟรินสารพวกนี้มันจะเป็นสารตัวที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยเตรียมสร้างพลังงานปล่อยออกมาเช่นอย่างกรณีที่เราตกใจเนี่ยเรามีกรณีไฟไหม้ใกล้ๆบ้านเนี่ยเราสามารถยกตุ่มน้ำได
้การหลั่งสารในกลุ่มแคทิโคโลมีนนี่มันดียังไงคะ
สารพวกนี้เช่นเอพิเดฟรินกับนอร์เอพิเดฟรินเนี่ยซึ่งสองตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวไปกระตุ้นการเตรียมสารให้พลังงานสูงในร่างกายเราเช่น ATP พอเราจำเป็นต้องใช้ปั๊บเนี่ย ATP ที่เราจะใช้เป็นพลังงานที่จะให้กล้ามเนื้อยืดหดเนี่ยก็จะพร้อมนักกีฬาก่อนลงแข่งขันเนี่ยจะต้องวอร์มอัพเพื่อเตรียมสารพวกนี้ไว้คือนักกีฬาถ้าเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะไม่ลงไปเล่นทันทีหรอกเพราะว่ามันจะไม่มีพลังการที่เขาเตรียมตัวอย่างเงี้ยมันจะมีการเคลื่อนย้ายของเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือลิมโฟไซต์เนี่ยจากกระแสเลือดแล้วก็จากแหล่งอื่นเช่นต่อมน้ำเหลืองไปยังเนื้อเยื่อทั่วร่างกายนะรวมถึงม้ามด้วยประกอบการเนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเป้าระวังของภูมิคุ้มกันการออกกำลังกายเนี่ยมันเขาบอกว่ามันจะช่วยชะลอแล้วก็จำกัดการอักเสบในร่างกายด้วยเวลาเราเกิดการอักเสบมันไม่ดีกับร่างกายเรานะแต่ว่าถ้ามีเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยจะต้องเกิดการอักเสบเพื่อที่ว่าจะให้พวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาสู้กับเชื้อโรคแต่การออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้มีการเตรียมพร้อมเม็ดเลือดขาวที่จะสู้กับเชื้อโรคโดยไม่ต้องทำให้เกิดการอักเสบคือมันเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติอยู่ถ้าคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเวลาเกิดมีเชื้อโรคเข้าร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีการอักเสบปริมาณสูงมากเพื่อที่จะระดมพลมาคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมเม็ดเลือดขาวไว้ตามเนื้อเยื่อต่างๆดังนั้นมันจะเร็วกว่า
แล้วการออกกำลังกายแบบปานกลางกับออกกำลังกายอย่างหนักมันส่งผลต่างกันยังไงต่อร่างกายคะ
ออกกำลังกายปานกลางเนี่ยเป็นประจำเนี่ยมันดีมากทุกอย่างดีพอแต่ถ้าออกกำลังกายหนักเมื่อไหร่ครับคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีสารแคทิโคลามีนพวกนี้เป็นสารที่เตรียมพร้อมเราในการต่อสู้ซึ่งถ้ามากเกินไปเนี่ยมันทำให้ร่างกายได้อ่อนแอลงนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยลีชองเวยเนี่ยเป็นนักแบดมินตันที่มีชื่อเสียงมากของมาเลเซียใครจะไปนึกว่าลีชองเวยจะต้องเลิกเล่นแบดเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกคนออกกำลังกายมากๆควรจะแข็งแรงใช่ไหมแต่ถ้าออกหนักเกินไปเนี่ยแคทิโคลามีนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ถ้ามากเกินไปเนี่ยมันทำให้ร่างกายได้อ่อนแอคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยแสดงว่าร่างกายเขาภูมิคุ้มกันเขาตกนะดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามทำทุกอย่างให้อยู่ในทางสายกลาง
อาจารย์แนะนำหน่อยออกกำลังกายปานกลางที่เหมาะสมที่ช่วยดึงภูมิคุ้มกันออกมาโดยที่ไม่ส่งผลกระทบว่าร่างกายอ่อนแอเกินไป ควรจะออกประมาณไหน
แน่ๆคืออย่าเกินวันละ60นาทีถ้าออกเกินวันละ60นาทีเนี่ยคุณจะเหนื่อยมากถ้าคุณไม่ใช่นักกีฬานะแล้วก็ที่สำคัญคือหัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่อย่าให้มันรู้สึกเหมือนกับจะหลุดมาจากอกหายใจเพิ่มขึ้นได้หายใจลึกๆพยายามหัดหายใจให้ลึกอย่าหายใจตื้นหายใจตื้นเนี่ยออกซิเจนมันเข้าไปไม่ถึงปอดสักเท่าไหร่หรอก
แล้วกิจกรรมที่ออกกำลังกายล่ะควรจะเป็นแบบไหน
ขึ้นอยู่กับอายุถ้าเป็นเด็กหรือวัยรุ่นหรือว่าวัยหนุ่มมากๆเนี่ยยังหนุ่มอยู่เนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่ใช้แรงแต่ถ้าอายุเกิน50ขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องดูว่าอันที่หนึ่งเราไหวไหมถ้าไหวอาจจะวิ่งได้ขี่จักรยานได้ถ้าไม่ไหวเดิน
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะฟังกันได้ในรายการภูมิคุ้มกันค่ะมาถึงช่วงส่งท้ายรายการภูมิคุ้มกันวันนี้นะคะไปติดตามสถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ในตับกันบ้างคุณผู้ฟังช่วงคิดก่อนเชื่อกับอาจารย์แก้วรวมถึงภูมิคุ้มกันเคยนำเสนอประเด็นการกินอาหารที่เสี่ยงทำให้มีพยาธิใบไม้ในตับหลายตอนแล้วนะคะซึ่งโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยถ้าใครเป็นเนี่ยนะคะมันจะมีความเสี่ยงทำให้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีค่ะแต่ผลการตรวจคัดกรองนักศึกษาใหม่ในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นข่าวเป็นคราวเมื่อ7กรกฎาคมเนี่ยน่าตกใจไม่น้อยนะคะคุณผู้ฟังจากกรณีผลตรวจคัดกรองสุขภาพนิสิตและนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2569ในจังหวัดมหาสารคามนะคะพบผู้มีพยาธิใบไม้ในตับรวมกว่า 4,500 รายค่ะซึ่งสาธารณสุขจังหวัดเปิดเผยว่าเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีการตรวจหาแอนติเจนในปัสสาวะที่มีความไวสูงกว่าวิธีเดิมขณะที่ผู้ว่าก็สั่งการเดินหน้าให้คุมเข้มร้านอาหารร้านส้มตำต่างๆและรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยกินอาหารที่ปรุงสุกแม้แต่ปลาร้าก็ต้องปรุงสุกเพื่อตัดวงจรที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับจนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีค่ะนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะคะได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็หน่วยงานไปเร่งหามาตรการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับทั้งการไปตรวจร้านส้มตำร้านอาหารและสถานประกอบการที่ทำอาหารประเภทปลาดิบหรือใช้ปลาร้าดิบนายแพทย์หัสชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามบอกว่าพยาธิใบไม้ในตับหรือที่เรียกว่า Opisthokis viverrini เนี่ยนะคะเป็นพยาธิที่พบในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดในวงปลาตะเพียนอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาซิวปลาขาวโดยตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยจะฝังตัวอยู่ในเกล็ดแล้วก็เนื้อเยื่อของปลาเมื่อคนกินปลาน้ำจืดที่ปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาล่าปลาหรือปลาร้าดิบเข้าไปตัวอ่อนของพยาธิจะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เคลื่อนตัวไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและถ้าหากติดเชื้อเรื้อรังเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่พบมากในประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะคุณผู้ฟังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามย้ำนะคะบอกว่าพยาธิใบไม้ในตับพบเฉพาะในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดในวงปลาตะเพียนเท่านั้นไม่พบในปลาชนิดอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปลาทะเลหรือว่าปลาแซลมอนจะปลอดภัยจากพยาธินะคะเพราะว่าปลาแต่ละชนิดอาจจะมีพยาธิจำเพาะของตนเองได้เพราะฉะนั้นค่ะการกินอาหารดิบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดปลาทะเลเนื้อหมูเนื้อวัวล้วนมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคแล้วก็พยาธิทั้งนั้นวิธีการป้องกันก็คือต้องทำอาหารให้สุกทุกครั้งสาเหตุที่ปีนี้ตรวจพบผู้มีพยาธิใบไม้ในตับจำนวนมากไม่ได้หมายความว่ามันเกิดการระบาดผิดปกตินะคะแต่เป็นเพราะผลจากการขยายโครงการตรวจคัดกรองไปยังนิสิตและนักศึกษาใหม่ที่เดิมมหาวิทยาลัยมีการตรวจสุขภาพอยู่แล้วและในปีนี้จังหวัดก็ได้นำเอาโครงการการตรวจพยาธิใบไม้ในตับเข้าไปร่วมตรวจในมหาวิทยาลัยด้วยก็เลยเจอมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าวิธีการตรวจคุณผู้ฟังเขาใช้วิธีการตรวจหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาขึ้นมีความสะดวกรวดเร็วและก็มีความไวสูงกว่าวิธีตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระแบบเดิม โดยใช้เวลาตรวจเพียง15นาทีก็สามารถตรวจคนจำนวนมากได้พร้อมกันเลยนะคะและตรวจพบการติดเชื้อได้แม้ยังมีพยาธิจำนวนน้อยหรือยังไม่ใช่ระยะที่พยาธิออกไข่ซึ่งแตกต่างจากการตรวจอุจจาระที่ต้องอาศัยการตรวจพบไข่พยาธิแล้วซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพยาธิระยะการเติบโตและประสบการณ์ของผู้ตรวจทำให้บางรายอาจจะได้ผลลบทั้งที่มีการติดเชื้อหรือว่ามีพยาธิอยู่ในตัวนะคะและสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ในตับทั้งหมดเนี่ยก็คาดว่าติดเชื้อมาตั้งแต่ก่อนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยซะอีกเนื่องจากระยะเวลาหลังเข้าศึกษายังไม่เพียงพอที่จะติดเชื้อใหม่โดยทุกคนที่ตรวจพบเนี่ยก็จะได้รับยาฆ่าพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็จะมีการนัดติดตามตรวจซ้ำภายใน1ปีค่ะส่วนผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อจะได้รับการให้ความรู้การป้องกันโรคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการกินสำคัญมากนะมีคนรู้จักดิฉันหลายๆคนในสื่อสังคมออนไลน์ที่เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามด้วยและในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยเมนูที่เขาโปรดปรานก็คือก้อยดิบแล้วเขาก็บอกว่ามันอาจจะยากนะเพราะว่ารอบมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่ร้านค้าส้มตำลาบก้อยซึ่งคนนิยมกินแบบดิบๆอ่ะมาฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหมอแล้วกันผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศแพทย์ประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อมูลผ่านเพจสารสมองกับอาจารย์หมอสุรัตน์ซึ่งระบุว่าตัวเลขที่ตรวจออกมาว่านิสิตนักศึกษาในจังหวัดมหาสารคามพบว่าติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับถึง 4,500 กว่าคนเนี่ยตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าปัญหาพยาธิใบไม้ตับยังคงเป็นประเด็นด้านสาธารณสุขที่สำคัญโดยเฉพาะเมื่อพบในคนรุ่นใหม่แต่ก็ย้ำว่าก่อนสรุปว่าผู้ตรวจพบทุกคนติดเชื้อจริงจำเป็นจะต้องทราบก่อนว่าใช้วิธีตรวจแบบไหนเนื่องจากแต่ละวิธีมีความไวและความจำเพาะแตกต่างกันค่ะคุณหมอสุรัตน์ให้ข้อมูลว่าพยาธิใบไม้ในตับพบบ่อยที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือ Opisthokis viverrini ซึ่งติดต่อจากการกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ปรุงไม่สุกเหมือนที่บอกไปนะคะนอกจากก้อยปลาล่าปลาดิบก็ยังมีปลาส้มดิบปลาแดกหรือปลาร้าดิบที่เป็นชิ้นๆด้วยแม้แต่ลวกแบบไม่สุกอ่ะผ่านความร้อนไม่เพียงพอถ้าปลาดิบเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังระคายเคืองผนังท่อน้ำดีและถ้าติดเชื้อเป็นเวลานานอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งหรือ IARC จัดให้โรคพยาธิใบไม้ในตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่1ความน่ากังวลของพยาธิใบไม้ในตับก็คือผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่แทบไม่มีอาการในระยะแรกหรืออาจจะมีเพียงอาการทั่วไปเช่นอืดท้องแน่นท้องปวดชายโครงขวาอาหารไม่ย่อยอ่อนเพลียนี่คืออาการเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าผลตรวจเป็นบวกก็ไม่ได้หมายความว่าติดเชื้อเสมอไปคุณหมอบอกอย่างนั้นนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องแยกให้ออกระหว่างผลคัดกรองและการติดเชื้อกับการยืนยันการติดเชื้อค่ะปัจจุบันนะคะมีวิธีการตรวจหาโรคพยาธิใบไม้ในตับหลายวิธีโดยหลายมหาวิทยาลัยและโครงการควบคุมโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เคยใช้การตรวจแบบเอลิซาเพื่อคัดกรองเนื่องจากสามารถตรวจคนจำนวนมากได้ภายในวันเดียวมีความไวสูงหากผลคัดกรองเป็นบวกมักจะต้องตรวจยืนยันเพิ่มเติมอย่างเช่นตรวจอุจจาระหรือการประเมินโดยแพทย์ก่อนวางแผนรักษาค่ะถ้าคุณเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ตรวจพบว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยจะทำยังไงก็คือต้องเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของหมอหรือหน่วยงานสาธารณสุขงดกินปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆทุกชนิดผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในครอบครัวก็ควรได้รับการตรวจด้วยหากมีอาการผิดปกติอย่างเช่นตัวเหลืองตาเหลืองปวดชายโครงขวาน้ำหนักลดหรือว่าเบื่ออาหารเรื้อรังต้องไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะไม่ควรซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเองซ้ำๆโดยไม่ตรวจเพราะอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าปลอดภัยทั้งที่คุณก็ยังกินปลาดิบก้อยดิบลาบดิบเหมือนเดิมซึ่งคุณหมอสุรัตน์บอกว่าถ้าหากตัวเลข 4,500 กว่าคนที่ตรวจแล้วเจอว่าพ พบเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับมาจากการตรวจคัดกรองแบบวิธีหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะตัวเลขนี้ก็สะท้อนว่ามีผู้ที่เคยสัมผัสเชื้อหรือมีความเสี่ยงจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทุกคนมีพยาธิใบไม้ในตับที่ยังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนะคะจำเป็นจะต้องพิจารณาร่วมกับชนิดของการตรวจด้วยแล้วอาจจะต้องมีการตรวจยืนยันเพิ่มเติมก่อนวินิจฉัยและวางแผนรักษาค่ะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการเลี่ยงการกินปลาน้ำจืดดิบหรือสุกสุกดิบดิบทุกชนิดเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดลดความเสี่ยงการติดพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตด้วยขอเตือนขอเน้นย้ำนะคะคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่ฟังอยู่ผ่านสถานีวิทยุที่นำรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศด้วยความปรารถนาดีค่ะดิฉันจะบอกว่าเราเลือกกินเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของตัวเองได้ถ้าไม่อยากเป็นโรคพยาธิต่างๆไม่เฉพาะโรคพยาธิใบไม้ในตับนะก็ควรที่จะกินอาหารปรุงสุกหลายคนอาจจะบอกว่ามันติดไปแล้วอะอาหารดิบลาบดิบก้อยดิบหรือปลาร้าดิบๆมันต้องเป็นตอนๆอันนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเอาข้อมูลนี้มาเตือนกันเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะมาถึงเรื่องส่งท้ายค่ะสิทธิการตรวจสุขภาพจะดีแค่ไหนคะถ้าประชาชนคนไทยจะได้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงทุกสิทธิการรักษาถือเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ค่ะมีนโยบายให้คนไทยอายุตั้งแต่50ปีถึง70ปีทุกสิทธิการรักษานะคะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะรองเลขาธิการสปสช.บอกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในคนไทยวัยกลางคนและผู้สูงอายุนะคะแต่สามารถค้นหาความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระหรือ FIT test ซึ่งเป็นวิธีคัดกรองที่ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ช่วยคัดแยกผู้ที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่างทันท่วงทีค่ะสิทธิประโยชน์ด้านการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคของสปสช.สนับสนุนบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงสำหรับประชากรไทยอายุ50ปีถึง70ปีทุกสิทธิการรักษาค่ะโดยสามารถเข้ารับการตรวจได้1ครั้งทุก2ปีและถ้าหากพบผลผิดปกตินะคะหน่วยบริการจะให้คำปรึกษาแล้วก็ส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อหรือว่าตัดติ่งเนื้อในกรณีที่จำเป็นตามแนวทางแล้วก็ระบบบริการของแต่ละพื้นที่และแต่ละสิทธิการรักษาค่ะขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็คือคนอายุ 50-70 ปีค่ะเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอย้ำว่าโรคนี้ยิ่งพบเร็วโอกาสรักษาหายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติยิ่งมีมากขึ้นนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางของไทย PBS Podcast เว็บไซต์ YouTube ไทย PBS Podcast หรือว่าฟังจากสถานีวิทยุที่รับรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศวันนี้ดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ไทย PBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชันไทย PBS PodcastSpotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น